wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafiidnimo talaada ah 24ka bisha November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka musharaxiinta madaxtinimo Soomaaliya qaarkood uga socda Muqdisho,
iyo hay-adihiisa la shaqeeyo oo ay xukuumaddu ugu horeyso laguma aamini karo doorashada dalka. Sidaas daraaddeed waa in laga wada tashado oo dib-u-eegis lagu sameeyo wax maaragtay qabyadii iyo xadgudubyadii heshiiskii nidaamka doorashada dalka.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan colaadda dalka Ethiopia iyo saameynta gobolka.
Ethiopia waa isbedeshay centerkii mataqaanta waa ku hadal daalay waay dadkii preferenceka laga cabsana waa dadka mataqaanta u halbaaga centerka inay mataqaanta ku sugwaadaan ku xoogaysaa. Marka intaa kasabka waxaan ku sheegay talaabada hadda sharciga la wado horta muddo dheer ma qaadanaysa operationska muddo gaabana lagu saabgari doonaa.
Qodobadaas iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
hay-adda maamulka adeegga guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyay sannadkii 1946 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaana gaar ahaan hay-adda fulinta. Hadda ilaa iyo bisha January ayaa Biden uu dhisi doonaa maamulkiisa isagoo oo sii diyaarinaya shaqaalihii gudbin lahaa siyaasaddiisa marka uu bilaabmo muddo xileedkiisu, si uu durba awood ugu yeesho inuu si degdeg ah u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xidhiidha. Kooxda diyaarinaysa xilli wareegidda Biden ayaa hadda waxaa galaanga loo siinayaa inay isticmaalaan adeegyada internetka dowladda iyo emailada, taasoo si dhaqso ah u dhisaysa nidaamka dowliga. Biden ayaa waxaa kaloo la siin doonaa xogaa sirdoonka qarsoodiga, khataraha jira ee ammaanka qaranka, howlgallada milatari ee qarsoodiga, iyo go'aanada aan weli la fulin ee maamulka Trump ee ay suurtagal tahay inuu fuliyo maamulku. sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee Biden u diyaargarowga haddii xaalad degdeg ay timaado sidii la waajihi lahaa. kooxda Biden la shaqaynaysa ayaa waxay hadda isticmaali karaan lacag dhan $6,300,000 oo dollar oo ah lacagta dowladda si ay howlahooda xilliga kala guurka ugu adeegsadaan. kooxaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa ku adkeynaya ciidamada Ethiopia inay muhiimad gaara siiyaan ammaanka iyo badqabka dadka rayidka ee ku nool gobolka Tigray. hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay dowladdu 72 saacadood u qabatay in ciidamada la dagaalamaya ay isu soo dhiibaan. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa u qabtay ciidamada Tigray ilaa iyo berri oo arbaca inay isu soo dhiibaan. ciidamada militariga Ethiopia ayaa sheegay Isniintii inay hareereeyeen magaalada Maqale oo ay u jiraan 50 kilomitir. hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa dafiray sheegashada ciidamada dowladda isagoo xusay in taasi ay ku qarinayaan jabkii loo geystay. isgaarsiinta gobolka ayaa go'aan waxaana adag in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinaca 3-7 u dambeeyay dagaalku socday. dalka Britain ayaa salaasada maanta dadka dibadda uga soo safraya ay waajihi doonaan waqti kooban oo lahayn doono si looga baaro inaanay qabin xanuunka COVID-19 maalmo kadib marka ay dalkaasi soo gaaraan. shuruucda hadda ayaa tilmaamaysa 14 maalmood oo karantiin ah, taasoo oo ka bilaabmaysa bisha December 15-keeda, iyadoo dadka musaafiriinta ahna fursad loo siin doono inay bixiyaan kharashka baaritaanka 5 maalmood kadib, iyadoo haddii laga waayo xanuunkana laga fasixi doono goobtii lagu hayay. in ka badan 9 milyan oo qof ayaa guud ahaanba dunida uu ku dhacay xanuunkan coronavirus, sida ay sheegtay xarunta xog ururinta jaamacadda Johns Hopkins. ugu dambeyntiina, sharci dejiyaasha dalka Indonesia ayaa dib usoo cusboonaysiiyey dooda ku saabsan in dalkaasi laga mamnuuco khamriga xilaa ay sii kordhayso dhimashada ka dhalanaysa cabsida khamri si sharci darraa dalkaasi loogu sameeyo, balse dadka kasoo horjeeda dooda sharcigan lasoo gudbiyey ayaa aaminsan in mamnuucista khamrigu ay sii xumaynayso xaaladda iyadoo sare u qaadaysa cabsida khamriga khatarta ah ee dadku ay ku dhimanayaan mararka qaar. aqalka wakiilada Indonesia ayaa ku soo daray sharciyada la isku haysto mamnuucida khamriga dhow sharci oo muhiim ah oo la doonayo in la meel mariyo sanadka dambe sharciyadan ayaa markii ugu horeysay waxaa la soo gudbiyay sanadkii 2015 oo se waxa la hakiyay kadib markii si weyn loo mucaariday 18 mudan oo ka kala socda 3 xisbi ayaa u ololeynaya sharciyadan in la tixgeliyo oo la meel mariyo
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwax oo warkii dunida nala socodsiinayay halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna muqdisho shirkii qaar ka mida musharaxiinta tartanka madaxtinimada maalmahan uga socday magaalada muqdisho ayaa galay maalintiisii afraad iyadoo horay loogu qorsheeyey 4 maalmood ka qaybgalayaasha shirka ayaa sheegay inay kordhiyeen muddada shirku uu soconayo si ay u ballaariyaan wadatashiga wararkii ugu dambeeyey ee shirkan waxaa warbixinta nooga soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
shirka musharaxiinta oo maanta galay maalintiisii afraad ayay weli waxay kulamo la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada musharaxiinta ku shiraya hotelka jasiire ee muqdisho ayaa maanta kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana dadka maanta la kulmeen ka mid ahaa ganacsato haweenka culummada iyo odayaal dhaqan mucaaradka ku shiraya hotelka jasiire ee musharaxiinta ayaa maanta sidoo kale waxay markaa kulan la qaateen guddoonka aqalka sare ee soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi iyo ku-xigeenkiisa koowaad aashi bukhaari ayaa maanta ka qayb galay shirka ka socda hotelka jasiira guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare aashi bukhaari oo la hadla musharaxiinta u taan qabashada xilka madaxtinimo ee 3 maalmood ee lasoo dhaafa ku shiraya hotelka jasiira ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda hadda talada haysa aysan diyaar u ahayn in doorasho loo dhanyaha dalka
hadalkayga anigu wuxuu yahay madaxweynaha iyo hay-adihiisa la shaqeeyo oo ay xukuumadda ugu horeyso laguma aamini karo doorashada dalka saas daraaddeed waa in laga wada tashado oo dib eegis lagu sameeyo wax maaragtay qabyadii iyo xadgudubyadii heshiiskii nidaamkii doorashada dalka
dhanka kalena dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay diyaar u tahay qabsoomidda doorasho xur iyo xalaal ah kuna dhacda waqtigeeda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ka qayb galay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagu dhageysanay warbixinta soomaaliya ayaa xusay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay inay qabato doorasho xur iyo xalaal ah kuna dhaca waqtigeeda xilli dood adag ay ka taagan tahay doorashada gaar ahaana guddiga doorasho ee dhowaan ay magacowday dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada gobollada shirkan oo galay maalintiisii afaraad oo musharaxiinta ay ku leeyihiin hotelka jasiira ayaa la filayaa inay ka soo saraan warmuteed ay kaga hadlayaan xaaladda dalka gaar ahaana midda doorashada waxaana maalmihii lasoo dhaafa kulamo ay la qaateen guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa jira shir la filayo inay la qaataan qaybaha beesha caalamka kaasoo ku dhici doona hanaanka muuqaalka zuumka loo yaqaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in ay gubeen baabuur badeecooyin u waday magaalada xudur taasi oo la sheegay inay saameyn dhiracaas cirbararka cuntooyinka ku keentay magaaladaasi mukhtaar maxamed cabtoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhabo
inta u dhexaysa magaalooyinka xudur iyo deegaanka qurac joomo oo gobolka bakool ka tirsan ayaa lagu gubay ilaa 9 gaari oo waday badeecooyin kala duwan gaadiidkan oo la sheegay kooxda al-shabaab inay gubeen waxaa saarnaa raashinka noocyadiisa kala duwan waxayna u soo socdeen dhinaca magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool xirowsan weyne xasan oo ah guddoomiyaha ganacsada magaalada xudur ayaan ka wareystay sida loo gubay gaadiidka badeecooyinka kala duwan waday ee usoo socday magaalada xudur
atoso baabuurta badeecadda waday oo la gubay waxay ahaayeen 9 baabuur waxay usoo raarnaayeen magaalada xudur
waa gartay marka waxyaabaha saarnaa baabuurta bal sharaxaad naga sii
horta magaalada xudur waa magaalo doodoon ah muddo hadda 2 bilood xilligii roobka lagu jiray 2 bilood wax gaariya ma soo gelin iyadoo maciishada cirka isku shareertay oo meel loo kala socdo la laayahay yaa nin walba wuxuu haystay baabuurkan kusoo rartay marka jidadka awal waa xirnaayeen hadda jidka furneen oo maciishadii magaalada looga baahnaa ay soo saarnaayeen bur iyo sokor iyo saliida u badnayd weli sokorta weli magaalada waxaa ka doonayd saliida iyo waxaa ka doonayd saliida iyo burkaa ka doonaa marka labadaasaa u badnaa marka kulli waxay ahaayeen raashin daruuri ah oo magaalada loo soo waday
gaadiidkan badeecooyinka ayaa la gubay xilli muddooyinkii ugu dambeeyey qiimo kora laga dareemay badeecooyinka magaalada xudur mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
bandhiga v VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaana soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Horaantii bishan ayaa ahayd markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed uu ciidanka ku amray hawlgal military ee ka sameeyaan gobolka Tigray. Ra'iisul wasaare Abi Ahmed waxa uu hawlgalkaasi sheegay inuu jawaab u yahay weerar uu sheegay ciidanka Tigray ay ku qaadeen saldhig military oo ay leeyihiin ciidamada federaalka. Waxaana mas'uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen oo kale in isla ciidankii ka soo jeeday gobolka Tigray ay qoryaha ku jeediyeen askartii ay sanadaha badan dhufayska ku wada jireen. Laakiin taasi waxa beeniyay maamulka Tigray oo sheegay in dawladda Itoobiya federaalka ay weerar ku ahayd gobolka Tigray. Kasoo hadaba weerarka dhacay waxaa jiray dhacdooyin isxigxiga oo ay ku kala aragti duwanaayeen dawladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigray. Dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa dib u dhigistii doorashada oo ay sameeyeen guddiga doorashada ee Itoobiya iyagoo ku sababeeyay cudurka coronavirus. Doorashadaasi waxay ahayd inay dhacdo bishii August ee sanadkan. Hase yeeshee gobolka Tigray waxay sheegeen in dib u dhigistaasi aysan dastuuri ahayn, waxayna bishii xigtay gobolka Tigray ka qabteen doorasho si weyn ay ugu guureysteen xisbiga TPLF. Dawladda federaalka ee dalka Itoobiya iyo aqalka federaalkuba waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn natiijada doorashada Tigray. Taasi jawaabteeda maamulka Tigray waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn dawladda federaalka Itoobiya wixii ka dambeeyay October 10th oo ku beegnayd markay ahayd in la dhiso dawlad cusub haddii ay doorashadu xilligeeda ku dhici lahayd. Waxaa taasi daba socday muran u dhexeeya oo ficil iyo falcelis ahaa oo ku saabsanaa daabacaadii lacagta cusub iyo magacaabistii taliyaal ciidan oo la isku khilaafay. Jamaaluddin Mustafa Umar waa safiir awood buuxa leh oo dawladda Itoobiya u jooga Soomaaliya. Waxa uu galka Baarista uga waramay waxa keenay colaadan gobolka Tigray.
8 bilood marka xilka uu yimid ama xilka uu kursi ku fadhiistay Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, 8 bilood kadib hoggaanka cusbaa waxay sameeyeen isbeddel aad u weyn. Isbeddelkaas oo mataqaantaa aan u sameynayay aas u ahaa yaani Itoobiya mataqaantaa inay si nabad ah u nolaato, yacni prosperousna ay noqoto mataqaantaa, taas oo mataqaantaa muddo gaaban lagu gaaray dhowr sano kadib. Waxaa kaloo ogsoon tahay in yacni maxaabiistii siyaasada u xidhnaa ama political prisoners iyo saxuufiintii faraha badnaa la sii daayay ee xidhnaan jiray. Waxaad og tahay xisbiyadii mataqaantaa dirjooga ahaa egreerka ahaa in dadka dib loogu soo noqdeen oo dib loogu casuumay dalkoodii inay ku soo laabtaan. Waxaa kaloo idan dhac mataqaantaa yacni heshiiskii nabadeed mataqaantaa u dhexeeya Itoobiya Eritrea iyadana waa kii qabsoomay ee dhacay. Si kasta ahaatee dadaalada faraha badan ee dhacayadan kuu sheegahaya ee qabsoomay, waxaa jiray in qayb ka mid ah TPLF ama Tigray Liberation Front ay ka soo horjeedo mataqaanta reformka marka dhacay mataqaanta ama isbedeladaasi mataqaanta sida isdaba jooga u dhacay. Ujeedku wuxuu ahaa mataqaanta in qaradaas uu ka dhaca dalka yani imageka dalkana mataqaanta yani samcadii dalkana mataqaanta lagu burburta islamarkaana ay mataqaanta discredit ku sameeyaan dowladda federaalka. Iyadoo sidaas tahay dulqaad fara badan loo muujiyey, dulqaadkaas wuxuu soo dhamaaday salaasadan soo dhaafanay adoo 12 ka hor salaasada ku aadanayd oo ah bay weerare mataqaantaasi yani fowl xoolo ay weerareen mataqaantaa ciidamada federaalka ee North Command ee deganaa ee dhankaas Tigray. Iyagu adeegsanaya mataqaantaa yani ciidamada gaar ay ku wadi gudaha ku jiray. Waxayna dhaceen mataqaantaa hanti badan ka dhaceen iyo qalab fara badan, qalabkaas oo ay u isticmaalayaan dowladda federaalka ee kula dagaalamaan. Sida la wada ogsoon yahay, waxa waa dal caadi ah oo ogolaanaya amnigiisa iyo nabadiisa mataqaantaa in sida loola dhaqmo ma jirto. Duduub marka su'aashaadi waxay ahayd marka taas hadhees waa dulto biyo waxa sameeyna wax kala ma waxa way hadda talaabada qaad waxa way sharciga iyo dastuurka sareyntiisa ayaa mataqaanta leen fos kareeraya mar alla marka ay dadkan waxaan geystay gacanta lagu dhigana way dhamaanaysaa masanta
marka talaabo military maxalka kaliya ee arintan lagu dhamayn karo miya wada hadal miya loo baahnay iyo wada xajood
dawladdu way isku dayday dowlad badan ay ku moostay way isku dayday waxaad ogtahay in culimadiinka diinaha kala duwan in ay dhowr jeer loo diray waxaad ogtahay taqaanta oo dhaqameed fara badan in loo diray labada sano dambeysa oo raasi deejir ayaa dadka hadda ku sheegayay ay isku dayeen waana radal waxba kiima weyn
laakiin mas'uuliyiinta gobolka Tigray waxay dhinacooda sheegeen in iyaga lagu soo qaaday weerarka gulufkuna uu ku socdo ilaa haatan Gatajo Reda waa la taliyaha sare ee madaxweynaha gobolka Tigray sidoo kale waa afayeenka taliska dhexe ee maamulka Tigray isagoo la hadlayay telefishinka ee xaruntiisu tahay magaalada Mekelle ee lagu magacaabo Dimit Siwayaane waxa uu sheegay sidan
Well it's been more than a week now since Abiy Ahmed openly declared war against Tigray and there have been offensives being carried out in many parts of Tigray in fact the last 3 days has seen a spike in the offensive with Abiy calling on his friend in Asmara to lend his support and return forces are
waxa ka soo wareegtay toddobaad in ka badan intii Abiy Ahmed uu eelaamiyay dagaalka ka dhanka ah Tigray guluf ayaa ka socday meelo badan oo ka tirsan Tigray saddexdii maalmood ee u dambeysay dagaalku waa uu sii xoogaystay iyadoo Abiy Ahmed uu wacay saaxiibkiis Asmara inuu gacan siiyo haatana ciidamada Eritrea si furan ayay ugu jiraan ololaha ka dhanka ah Tigray hase yeeshee eedda Gatajo Reda waxa beeniyay dowladda Eritrea oo sheegtay in dagaalku yahay khilaaf gudaha ah oo u dhexeeya Ethiopia waxayna Eritrea sheegtay inaysan wax lugu ku lahayn afayeenka maamulka TPLF Gatajo Reda waxa uu sheegay in ay iska difaacayaan weerarka lagu soo qaaday
we've already declared made clear our position that Tigray defense forces will not sit idly by when Tigrayans are being targeted as a people and every effort is being made to arm twisters into submission
waxa uu yiri waxaan durbay eclaaminay cadeynayna mowqifka iyaga in ciidamada Tigray aysan meel iska fariisaneen iyadoo dadka Tigray la bartilmaameedsanayo dadaal kastana waa la sameeyay si nolo caburiyo qalab kasta oo military oo ay ku jiraan diyaarado waa nalo adeegsaday kuwaas oo dhibaato u geystay tasiilaadkii rayidka waxa uu sheegay Gatajo Reda in talaabo ay taas kaga jawaabayaan ay ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee Gondar iyo Bahardar khasaarana ay gaarsiyeen waxa uu sheegay in goobahaas ay ahaayeen kuwa loo adeegsaday weerarka lagu soo qaaday Tigray sidoo hadalka u dhigay
it's our understanding that we have caused significant damage to the military assets at the Bahardar and Gondar airport and as I have said earlier we'll continue to target facilities that are being used to target Tigray and Tigray interests in other parts of the country
dhinaca kalena waxaa soo baxay cabsi laga qabo in dagaalka Ethiopia uu kala daadiyo waddankaasi oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika khubarada qaarkood waxay qabaan in xataa haddii ciidamada Ethiopia ay guulo ka gaaraan dagaalka inaysan taasi ka dhignayn in colaadu ay istaagayso professor afira cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa jaamacadda qadar
horta regionka guud ahaan saameyn culus ay ku yeelan kartaa waxaana dhici karta Ethiopia inay noqoto koongadii bariga Afrika oo dalal fara badan ayagoo danahooda ka arka ay soo galaan qolada badda cas dhinacaas ka xigta oo carabta u badan iyo masar oo maaragtay wabiga Niilka shugiisi ka jiro iyo Suudaan oo ay dhul isku hayaan intuba iyo Eritreaba hadda already xabad ay ku dhaceen waxaad arki kartaa marka in conflictigu durba ay internationalized noqonayso oo maaragtay ay actors fara badan soo galeen marka horta dhinacaas waa ka dhinacaas Soomaaliya waxa kaloo Soomaaliya saameyn kale ay ka noqon karta dhinaca qaxootiyada markii dabac yimaado oo baahi timaado oo abaari ku darato waxa imaanay dadku inay qaxaan oo meesha ugu dhow ay aadaan Soomaaliduna ay dad fara badan ay ku soo qaxaan ayadina aysan hadda waxba u tari karin dad masaakiin oo soo qaxayna ay dadkii noqonayaan runtii
Safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaluddin Mustafa Umar waxa uu sheegay in xaaladda Ethiopia ay ka duwan tahay wadamo kale waxana uu diiday fikrad oranaysa in dagaalkan uu Ethiopia u horseedi doono burbur
kontekstiga Ethiopia oo ka duwan yahay kontekstiga kale sababtoo ah waxa ay tahay salaad gaaban ku siinaya anigu waxaan ka soo jeedaa Soomaalida Itoobiya ka soo jeedaa dadka la dhijir waa goor waa preference kala dhijir waa madaqanta dadka la dhijir preference waa Soomaalida waa afarta gambeelaha banishaguulka ee iyo dadka la midka maanta dadkaas dadka Itoobiya sanad ee waa dadka madaqanta ku hanqaltaaga haye ee madaqanta Addis Ababa iyo xukunka dhexe madaqanta inay ay wax ku yeeshaan bursi weyn ku yeeshaan marka Itoobiya way isbadashay ee center kii madaqanta waa ku hadal daalay way dadka preference kale waxa sanad wadanka madaqanta oo halkaaga center ka inay madaqanta ku sulwaadaan ku xogaysa marka inta kasta ku waxaan ku sheegay talaabada hadda sharciga la wado horta muddo dheer ma qaadanaysa wax operations kan muddo gaaban lagu soo afgar doonaa mar Allah si waraxaha badan nimankan criminalska marka qofka laga dhigo maamul madaqanta maamulka sharciga hadda Tigray region ku sameysan xukunka ay la wareegaan si buuxda nimanka ku dhex dhuumanaya meesha ee TPLF-ta gacanta lagu dhigay sharci loo keeno way iska maaneysa marka muddo dheer ma qaadanayso waxaanu wax madaqanta la qorsheeyay oo plan ah marka context-kana ma itoo context-ka ma la daqanta la dhig karo waa burburay dalka inta kasta koona qorshaha yaala ayaa hadda intaan ku sheegay
waxa kale khubarada ay ku doodayaan in hawlgalka military ee ka socda gobolka Tigray uu durba saameeyay hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya hase yeeshee safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Umar waxa uu galka baarista u sheegay inaysan jirin ciidamo Itoobiya oo laga saaray Soomaaliya
waa arkay median ku arkay hadalhaynta noocaas ah waxaad ogaataa horta AMISOM kuma dheeraanahay oo mandate-kiga ma aanu waxa ka jawaabahay SRC-ga iyo waxa ka jawaabahay qolada AU laakiin waxaan kaaga jawaabaynaa AMISOM kaaga jawaabaya oo bilateral ku jooga marka waxay ogtahay bilateralka wax lagu talgalay support waxa u yihiin ciidamada AMISOM iyo Itoobiya support yihiin inta badan waxa badan yihiin madaqanta Gedo Bay Bakool Dila Kuronya Iran eftan aad ka maajiyo taaska inta badan AMISOM badan laakiin qaybna AMISOM waa leeyeen marka aadna u badan yihiin marka loo fiiriyo AMISOM kale qayb yar oo anagu kama qaadto logistics-ka xagga saadka onsos nama si sayuun kana ma si saad ku joogo madaqanta Gedo joogo dollar ay tahayna ka soo qaataan qodobada marka ma istaagaan saddexdi blood button way baxaan wa soo qaataan qaabkaas way naan AMISOM ka baxay dalkaan oo gaar ajid laakiin garanay warka xeer malaha ciidamo socdo oo ciidamada madaqanta diyaarada bixi kala hun qeyd ma saadkooda ma waxa way ground iga ku socdaan oo caadi oo they go out on and off marka ciidana dhognahay oo laga saaray oo Itoobiya ku laabtay jidka
la taliyaha madaxweynaha gobolka Tigray ahna afiyeenka taliska dhexe ee Tigray Gatajo Rada waxa kale oo telefishinka dhimitsi wayana u sheegay in dadka Tigray si gaar ah loo bartilmaameedsaday kuwaas oo ay ku jiraan askarta ka soo jeeda gobolka Tigray waxa sidoo kale uu sheegay in qaarkood ay shaqooyinkoodii ku waayeen waxa uu intaas ku daray in ay arintaasi tahay khatar laakiin safiirka Itoobiya oo jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu iska diiday in si gaar ah loo bartilmaameedsanayo dadka ka soo jeeda Tigray
su'aashaas in badan ayaa iyadana lagu soo celiyay waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo taliya ciidankiisa waqtigiisa gaar ah la bedelayo waa dhici kartaa taliya ma taqaan taa ama sarkaal dhexe ama taqaan taa ama caafimaad ama wax kale oo tagay dhici kartaa ma taqaan taa ama taliya ma taqaan taa wixii ka dhacay meesha waqooyiga ka dhacay hadda wax weeg looga cabsado waa dhici kartaa laakiin wax yani deliberate ah oo yani ethnically yani qabiil ama qoomiyad walla beksana hayo oo leeyahay madaqanta qabiil Hebel ama qoomiyad X ama madaqanta Nation Y yaa loo leeyahay oo lagu beksana horta bidii waxa way Ethiopian National Defense Force waxa way pride of the country dalka yaani Itoobiya waxa ku faanaytaa marka uma maleeynahay wax sa u balaaran oo plan ah oo balaaran oo Tigray uu loo beksana hayo from A to Z inuu jiro maleeynaa laakiin waxaan anigu aan qiraahaya ciidanka in isbedelkiisu mar walba uu kala istaagin kuwa caafimaad ku baxayay isan kala istaagin hal ma taqaantaa oo adigu discipline ama id kale loo bedelayay ay jiraan hal oo ma taqaantaa iyaduna ma taqaantaa aniga ciidanka looga cabsaday inagoo haddii jiraan iyaduna ma taqaantaa qaabka lagu bedeli karo laakiin wax oo ma taqaantaa laakiin oo ah yacni wholesale ah oo dad gaar ah loola begsanaya inay jiraan malaynaya
dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in hawlgalkan uu ahaan doono mid kooban oo ka dhan ah xubno kooban oo ka tirsan ururka TPLF dhinaca kalena TPLF waxay sheegtay inuu hawlgalkan yahay dagaal ka dhan ah ururka TPLF barnaamijkii kalka baaristuna waa naga inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka sigalka baarista
markana aan u leexanno dhinaci heesaha dabacsan
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhibaatooyinka maskaxeed ee dagaaladii sokeeya ay ku reebeen qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah oo weli laga dareemayo, iyo qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya oo ka hadlay sida ay u arkaan doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalkan Mareykanka. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa weli laga dareemayaa saameynta dhanka maskaxda ah ee ku yeesheen dagaaladii sokeeya ee ka dhacay Soomaaliya. Arrintan ayaa sababtay kadib markii qaar ka mid ah dadka ay la kulmeen dhacdooyin badan oo naxdin leh intii ay dagaalada ka barakacayeen. Wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Awasa Xasan Maxamuud waa hooyo qiyaastii 60 jir ah. Dhaawac dhanka madaxa ayaa ka soo gaaray dagaaladii Muqdisho ka dhacay bartamihii sanadihii 2000 ee u dhexeeyay midowgii maxkamadaha iyo ciidanka Ethiopia. Qaar ka mid ah qoyskeeda dagaalada ayay ku dhinteen. Wali waxay argagax ka qaadaa marka ay maqasho dhawaaq rasaas dhacisa.
Marka dagaaladii Fooriyoogii aan soo qaxay, xabada madaxa ii soo dhacday. Hooyaday waa ku dhimatay. Gabar yar waa iga dhimatay, walaalkay waa ku dhaawacmay. Marka alxamdulillah isbitaalkay saniya leegay, isbitaalka markaan ka soo baxay magaalada xitaa xaafad mukulleexan hor yaan joor u soo aaday. Allah u naxariis siiqa joog meeshaan la isu siixiyay, aqala la wadisi, ilmihii yarka ahay waa leega daba keen, alxamdulillah sida markaas meeshaan iska joogna. Deegaan maadaama oo dagaalada aan kasoo dhex baxay, xabada markii xabada horta waxa la dalku wax malaa qaw kar ilaa ay madaxa iga dhex jirtaa. Xabada markay dhacaan aniga dhan waa sasa. Arabka way taagana waa suuxa ma dhaqaaqi kari. Rasaasa day korkeyga ma marto waa ma dhaqaaqi kari. Ha xabada bixiskaadan dalku wax malaa qaw kar al dhay dibada ma hayn. Ha nabadgelyo meesha u soo raadsada xabada yar iyo waxaas. Ha alxamdulillah dagaal way ka ay markay nolol xumo ma hayn. Xabada zaaid iyo madfac iyo adduun iska daba dhacaysa ma laha.
Hooyo Cawsa waxay sheegtay in magaaladan dadka degan ay ku wanaagsan yihiin dhanka soo dhaweynta, inkastoo magaalada dadka badankii ay duruuf ka muuqato.
Ha wallahi alxamdulillah dadku wax dhibaato ah aan ka sheegi karno ma laha. Darisku waa inuu fiican yihiin, dadka deegaanku waa fiican yihiin, oo magaalada magaalo daruufeed leh. Macaamiladii haddii la helana waxa waaye baladka dhagahal ee ka maqlay maahayn ma arkaysid. Ha macaamin waa soo gashay magaalada waa laga sheegsheegay, laakiin ma aragna beenta hadii la sheegayna. Qaniic waa jirtaa, waa lagu imaanaa waxbaa la sheegsheegaa haleley rajaan raadinayna. Wixii haddii soo galaana ma aragno. Ha libaax dhaweyn loogama cabsadaa liga beenta xaaraan waa ma aho, ma aragno. Ha waxaas dhagaa waa kama maqlayna, laakiin waxna soo gaaro oo maanta alxamdulillah bariis aa rikrikriklisii ya labada beri ilmaha jikada ku shidata ma dhahaysid. Ha waxaan waa la keenay waa waxaas cigta waa ka maqlaysaa, laakiin ah bariis in inta riknool soosii aan dab ku shidana ma sheegi kare.
Goore warsama dhiciso waxa uu ka mid ahaa ciidamadii xoogga markii dagaaladu ay ka bilaabmeen dalka. Waxa uu ka soo barakacay Muqdisho oo uu ku noolaa. Imanka waxa uu ku nool yahay xero barakac oo ku taala duleedka bari magaalada Jowhar. Goore warsame waa nin da'ah, waxa uu keligii ku nool yahay aqal bac ka samaysan. 3 gabdhood oo uu dhalay wax warar kama hayaan xaaladda aabahood uu ku nool yahay. Barnaamijka tubta nolosha ayuu uga waramay marxaladda uu ku nool yahay Guure.
Meeshaan sheer shuuq maraan joogna, qaxootiyaan ku nahay, qaxi Maxamed Siyaad Barsaan usoo degnaa weli u joognaa, meel kama aanaan aadin. nin hadda maaragtay aniga dadiida oo mushaar qaadana ma arkin oo aan maaragtay ku daba duugaal marka alxamdulillahi rabbil caalamin dadkaana oo iska noola di la orda waa urday intii labadaan sano ka horreys hadii aan fariisadayn aqalkaas ma dhaafaba sidaydaba meeshayda iska jooga arya muslim hayda iga joogta wiilna ima shaqeeyo gabarna hay saddex gabdhood aan dhalay ayagana nin walba naagtiisa saga ka haystay maxay ii tarayaan halkaas aan iska jooga kalagay qof igula jirta aqalkayga ma laha
markii hore maxaa qaba jirtay
askari ahay maxaa siyaadan u shaqo jiray guur kiraanga deganaa saasaan uga soo baxay inta usoo aaday markii oo la kala baxay anaana soo baxay
in muddo ah barakacyaasha kaam sheekh cumar ma helin wax kaalmo ah walow kaamamka kale mararka qaar caawinaad ay helaan
wallaahi wax mar hore wax raashin waa la heli jiray laakiin hadda beryahan dambo waxna soo jiriyo iyo wax raashin keena saabuun iyo wax gacmo dhaq ee maahayn wax kaleento wax wada ma arkeen wallaahi nolosheena alxamdulillah meelahana iska aadna aan suuqasan iska aaday sidi wax lagu soo helo maalintii meelahaasaan iska aada yaha wax yaryar waa iska iibiya nanacnanac iyo waxaas yaa iska xirxiraa misaarta nolol fidnaa ma jirta adi aqoonsanina nafta orday kuu aaminti waa maahine guriga ka soofe iska soo noqee bal wax barta ee soo hel waa maahine nolol ma jirta adiga ilmaha mar hore waxbay bari jireen qaar waa wax xamili waayeen beerahana iska aadi jireen waa iska baxeen xoogaa hadda gabdhaa joogo gabdhihiina iskoolka meelahana iska aada
guura warsame dhiciso ka mid maahan dadka deegaanka laakiin xaas hore ilmo ugu dhashay ayuu soo raacay markii ay dagaaladu ka dhaceen muqdisho dibna ugama laaban
waxba kuma doorna islaan waddankan laga dhalay aan markaas qabay ayadiyaa soo qaxday ayadan soo daba kacay sidiyaan ku joogo islaanta waa furay alxamdulillah waxaan sheegnaa waa dembi ilaahay xaggiis badan lagama sheega ma ogtahay qarshka uu nagu yar ma ogii iyo maaragtay meeshii lagu dhaqaaqi lahay maahane wax dareena ilaahay waa naga hayay biyahaasaa noo dareena biyahaasoo kale waa kuwaan ku hadda aada joogta roobda ay waay maana dad martane maba intana maba aadi kartid waddoo ninkay ku imaahayaan maay degayaan maxaa sameeya marka saddex sano shaqo ma qaba haba yaraatay shaqo ma qaba
maxay ahayd shaqadaada markaas
beeray ahayd beertii awlbakiri ay ahayd ma ogtahay dad aan ka kireeyey kiridii waa tabci waay waa gaari waay gurigaa iska jooga marka aka
hooyo cawas waxa ay sheegtay in qof walba oo xerada degan marka uu waagu baryo magaalada uu qaraab u doonto qof wax soo helo iyo qof soo waayo intaba
nin la arko waagad isbari lama meel isku sheegto isbaryaynaysa ma laha ya koo beeruu aadaa koo cuusuu aadaa koo kal iimooyaa mataqaanaa suuqu u yaaluu aadaa laba qofood ya dadaa galay keesanaa ninkii oo adiga oo galay tumo iska yaqaano dadkii oo hore ah kal iimooya suuqa iska geysaa laba koob galay haddii la keeno way tumanayaan buunshada koobadii kunay ku tumaayaan buunshaday ka haadsanayaan buunshada lix kun shan kunaa laga siinaa qofaa laba kuu keenaysa qofaa saddex koob kuu keenaysa kunkunkaaga aruursanaysaa buunshadaa ka haadsanaysaa buunshadii hadhow lulii ka gadanaysaa ad maanta tumi shan kun ka badan ma heli karo ma awo ma tumi karo qofka ha nus dolar camal ma heli karo ka badan ba ma heli karo hooyooyinka waa jeclaalaheen in waxbarasho la siiyo waa jeclaalaheen umulsanimo xirfadaas xataa in la baro oo markii buushka dadka jooga xoogaa naag foolato ay issaacidaan wax ma kasaayeen qofka hadday foolato xataa naagaha meesha jooga hadday wax bar lahaayeen way isisaacidi lahaayeen intii meel ka tagaayeen ya qofka hadda hadlaysa xataa maanta dhiig baxay u dhima gaartay ilmihi markay dhashay dhiig bax markii lasoo ordo qofkan xaraari ku waayo magaalada dhiig qaba bar loo qaada male bajaaj inta masoo gelayso yaa allah imsefta lagu geeyay alxamdulilah sidiiyaa aa lagu saaciday qofka hadda hadlaysa naftarkeeda marka marxalada noocaas waayo
xuseen xasan dhaqane v o a magaalada jowhar
mahadsaned xuseen xasan dhaqane haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta han soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso najma nashaad
Bali what
VOA.
Qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya oo ka hadlay sidii ay u dhacday doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay rajaynayaan in maamulka cusub uu dib u eegis ku sameyn doono xayiraadii qaxootiga Soomaalida uu ku soo rogay madaxweyne Donald Trump. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoysaska qaxootiga Soomaalida ee muddo badan qaxootiga ku ahaa dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee uu sameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee haatan rajada ka qaba maamulka madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden waxa ka mid ah qoyska Faiza Abdi Abdulle oo ka kooban 10 xubnood kuwaasoo hadda qaba rajo ah in barnaamijkoodii dib u dejinta Mareykanka ay ka heleen oo ay un wax yar oga dhinaayeen inay u ambabaxaan dalka Mareykanka dib u eegis lagu sameeyo.
Prosesskeega mar walba meesha uu marayo waa la socdaa. Prosesskeega anigu waxaan sugeynay maaragtay waxaan ahayn dadkii caafimaadada maray ee fadhiidka sugeeyay. Marka hadda insha Allah hadii Ilaahay idmo halkii uu qof walba halkuu taagnaa nooga sii qaadaya. Caafimaadkun baan kulliba hadda sugeynaa inay noogu yeedaan. Walaa isbedelkani wax weyn buu soo kordhinayaa. Ilaahayna maaragtay guulaha nasiiyay insha Allah wuxuu soo kordhinayaa dadkii oo maaragtay la kala dhexdhigay maaragtay xumaan la kala dhexdhigay oo isu iman doona dadkii oo shaqooyinkooda ku laaban doona dadkii oo hididiilo fiican oo dadkoodii loo geynayo hooyadii iyo ilmaheedii waa la isu geynayaa ninkii iyo naagtii xaaskii waa la isu qaadayaa dad in badan kala baaday oo maanta maaragtay isu tagaya siduu ballan qaaday kulliba boqolka cisho ee u horeeya waxaa laga rajaynayaa madaxweynaha insha Allah in uu dee uu ku dhaqaaqo maaragtay inuu todobadii wadan uu dee banka uu saaray baan waxaan rajaynaynaa inuu naga qaado kow inuu horta anaga himada inuu nasiiyo.
Qaxootiga Soomaalida ee ku nool Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee rajada ka qaba maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden waxaa ka mid ah hooyooyin 4 sano ee la soo dhaafay uu sameeyay go'aankii ka dhanka ahaa qaxootiga Soomaalida ee uu ku soo rogay madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya ee Mareykanka Donald Trump. Hooyooyinkaasi oo iyaga iyo caruurtooda 4 sano ee la soo dhaafay ku kala noolaa wadamada Mareykanka iyo dalka Kenya waxaana hooyooyinkaasi ka mid ah Maka Dalal Kabare oo qaxooti ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi balse 4 sano ka hor caruurteedii loo qaaday dalka Mareykanka iyadana laga reebay.
Wallahi waxaan ka rajaynayaa hadda guul iyo gobolnimo oo inaan macnaha aan hadda ilmaha igi lambidoobo laakiin waxa weeyaan waxa in badan baanu kala maqnayna 4 sano afartaas sano wallahi aad baan maxay tahay nolosha iyo maxay tahay iyo qalbiguba maxay tahay aad buu noo gubanayay sababtoo tahay waad ogtahay waalid oo maxay tahay ubadkiisa ay ka maqan yihiin oo maxay tahay kala fogaaday waad ogtahay macnaha marxaladda maxay tahay la soo gudboonaanaysa ilmahaas haddii waxyaadii markii ay noo dhamaadeen waxay na yidhaahdeen macnaha ma laydin kala hor qaadaa haddii qofkiisu uu soo baxaa ismaana lahay waa laydin kala reebayaa laakiin waxaan la qabsaday maxay tahay baankii baan la qabsaday sida awoodeed baa maxay tahay aan u kala hadnay.
Diifta iyo daruufaha adag ee qaxootinimo ee ay muddo badan ku soo jireen qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya ku nool ayaa waxa u sii dheer horumar la'aan iyo dhibaatooyin kale oo isbiirsaday.
Wallahi qaxootiga Soomaalida marka laga hadlayo baankaasi aad buu u saameeyay haddii shaqooyinka tahay haddii maamoyinka anigoo kala ay tahay oo maaragtay shaqo la'aantu ay u soo wajahday haddii tahay muxuu ahaa wiilashii dhalinyarada ahaa oo aw rajo badan qabay oo muxuu ahaa in da UN taasi awalba qaadaysay oo wax u ahayd oo hakad badan ka galay wiilashii oo qaar iska tahriibeen qaar ma aragtay iska noqdeen ma aragtay inay xaafada iska dursaanaan noloshoodii baa aad ciriiri u gashay qaar qaadkiiba iska barteen oo noloshii baa muxuu ahaa la gashay waxay noqdeen tan imaka iska darwayaasha oo nolosha Nairobi Soomaalida dhib badan baa ku haysta ilaahayna waa ka badbaadin karaa laakiin anaga dawladdu dib naguma haysa laakiin waxa soo wajahday wax la'aan ba soo wajahday
ma ahan oo kaliya qaxootiga Soomaalida dadka rajada ka qaba in maamulka cusub ee Mareykanka uu xayiraadii saameed ka qaado ee waxa sidoo kale jira qoysaska wadamo badan oo muslimiin ah oo uu saameeyay go'aankii madaxweyne Donald Trump kuwaas oo hadda rajada ka qaba maamulka cusub ee Mareykanka sidii ay ula midoobi lahaayeen qoysaskooda oo ku nool dalka Mareykanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Khadar Maxamuud Xareed, haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
ayaa sheegtay inaysan geli doonin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda marka uu furmo bisha Janaayo si ay u soo iibsato ciyaaryahanno cusub xilli kooxdaasi ee dhaawacyo dhowr ah siibeen todobaadadii ugu dambeeyay. Kooxda Liverpool ayaa waxaa iminka dhaawacyo uga maqan ciyaaryahan Joe Gomez, Virgil van Dijk iyo ciyaaryahan Trent Alexander Arnold. Waxaa sidoo kale kooxdaasi ka maqan ciyaaryahanka weerarka ciyaara ee Mohamed Salah oo garoomada ku seegay todobaadadii ugu dambeeyay sabab la xiriira in laga helay cudurka coronavirus. Liverpool ayaa si kastaba sheegtay in ay sugi doonto in ciyaaryahanadaasi qaarkood ay soo laabtaan kor intaan dhammaan xilli ciyaareedka marka laga reebo ciyaaryahan Virgil van Dijk uu sugi doono dhammaan xilli ciyaareedkan. Liverpool ayaa ciyaartii ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxda Leicester City maalintii Axad ahayd waxay kaga adkaatay 3 gool iyo waxba, taasi oo muujinaysa in kooxdu weli ay haysato ciyaaryahanno ku filan oo ay ku sugi karto inta ay kasoo kabanayaan kuwa ka dhaawacan. Liverpool ayaa waxa ay iminka kaalinta labaad ka jirtaa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska iyadoo ku dhibaca kooxda kaalinta kuwaad ku jirtay Tottenham oo dhinaca goolashuun ayaa looga horreeyaa. Tottenham iyo Liverpool ayaa labaduba waxa ay leeyihiin 20 dhibcood. Kooxda Liverpool ayaa kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waxaana horyaalkan ay ku guuleysatay muddo 19 jeer ah. Haddii markan soo socdana ay ku guuleysato waxa ay la silmi doontaa kooxda Manchester United oo ah kooxda ugu horyaalka badan, taasi horyaalka hanatay muddo 20 goor ah. Dhinaca kalena kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona haddii aynu ku horreyno gruupka E. Kooxda Krasnodar ayaa waxay marti geli doontaa naadiga Sevilla, isla gruupkana kooxda Chelsea ayaa waxay u safri doontaa naadiga Rennes. Gruupkan ayaa waxaa hogaaminaya kooxda Chelsea oo 7 dhibcood, sidoo kale Sevilla ayaa leh 7 dhibcood. Labada koox ee kalena ee Krasnodar iyo Rennes waxay leeyihiin 1 dhibcood. Gruupka F, Borussia Dortmund ayaa la kulmi doonta kooxda Club Brugge halka Lazio iyo Zenit St. Petersburg ay sarki doonaan. Gruupkan ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Dortmund oo leh 6 dhibcood, Lazio waxay leedahay 5 dhibcood, halka kooxda Club Brugge ay ka leedahay 4 dhibcood. Zenit ayaa ugu hooseysa waxaana ay leedahay 1 dhibcood kaliya. Kooxda Dinamo Kiev ayaa ciyaar ka tirsan gruupka G waxay kula kulmi doontaa naadiga Barcelona, halka kooxda Juventus ay marti geli doonto kooxda Frankfurt. Gruupkan waxaa hogaaminaya Barcelona oo leh 9 dhibcood, Juventus waxay leedahay 6 dhibcood, labada koox ee kalena waxay leeyihiin 1 dhibcood. Gruupka H, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la kulmi doonta naadiga Istanbul, halka kooxda PSG ay marti geli doonto naadiga RB Leipzig. Gruupkan H ayaa waxaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta Manchester United oo leh 6 dhibcood iyo kooxda RB Leipzig oo iyana leh 6 dhibcood. PSG iyo kooxda Istanbulna waxa ay leeyihiin 3 dhibcood. Marka laga reebo kulamada caawa dhici doona waxaa harsanaan doona 2 kulan dhammaan kooxaha gurubyada kala duwan ee koobka horyaalada qaaradda Yurub. Xubintii ciyaarahana waa anaga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti astaansan, Axmed Zaki ayaana ku luqaynaya.
Ana awada okelsan wanaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Ana awada kasan asuka dadka kufsan nasibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Amansan aragtan ilinta tirtiray amansan akhlaaqtan dartay tiisan ayaanu horaasi toosan. Hoy hoy amansan aragtan ilinta tirtiray amansan akhlaaqtan dartay tiisan ayaanu horaasi toosan. Allah ka digay adeecsan amar ko hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan
heestaasi Axmed Zaki ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Kalada aabe ee wanaagsan maada ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Kalada aabe ee wanaagsan maada ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Amansan aragtan ilinta tirtiray amansan akhlaaqtan dartay tiisan ayaanu horaasi toosan. Hoy hoy amansan aragtan ilinta tirtiray amansan akhlaaqtan dartay tiisan ayaanu